ons buig ons harte voor die Here, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons u woord voor ons oop kan hê. Here, dankie dat dit u mond is wat met ons praat, dat u deur u woord met ons praat. En dat ons vanmôre, Here, ook u stem kan hoor en kan verstaan, dat hierdie boodskap nie vir die inlaans my voor my is, of hulle wat nie hier is nie, maar vir my. En ek wil waarlik bid hier van my, wat hier voorstaan tot heel achter, van die oudste tot die jongste, dat ons vanmôre bewus sal wees van die nabyheid en van die teenwoordigheid van die Here. Want Here, ons leef in 'n gejaagde tyd, ons leef in 'n tyd waar kits oplossings is. Maar ons vra dat ons waarlik by die ou plekkie sal kom, dat ons die sal soek, dat ons die prys sal bereken en dat u waarlik in hierdie tye vir ons groot en heerlike dinge sal doen, sodat ons daar die lewens kan leef wat God wil hê dat ons moet lewe. In onsself is dit nie, Here, en ons het nie krag om daar die lewens te leef nie, is net die krag van die Heilige Gees. En daarom bid ons, bekragtig ons in hierdie dag. Maar ons weet ook, Here, u gaan ons nie bekragtig as ons nie waarlik eerlik opreg u aangesig soek. Kom, besoek vir ons, kom maak ons bewus van die nabyheid, kom seën vir ons, deur die woord, en ag Here, gaan ons nie verby in hierdie dag nie. Sal bid vir my vanmiddagse diens, die res van Pinksterdienste, ons wil bid vir Dominee Henny, Here, dat u besonderlik om sal salf, om te kan sê, so sê die Here, ook so, Here, wil ons bid vir die gemeente hier, ons dra elkeen in die op, ons weet, dis maar 'n siekte tyd, en mense voel nie lekker nie, maar ons wil bid, Here, dat mense sal wil opkom, na die woord van God sal welkom luister, en Here, dat u in hierdie dag vir ons groot en heerlike dinge sal kom doen. Dankie vir die leraarspaar, besondere salving en toerusting, bid ons oor hulle af, en hulle bediening hier, en ook die boodskappe daar op Lofdal. Here, baie dankie, dat u u naam sal verheerlik, en u die al die eer van ons harte ontvang. Ons aanbid u in Jesus' wonderlike naam. Amen. Nou vriende, ons wil die nooi, kom ons lees saam, verskoon toch 1 Samuel hoofstuk 15, ons gaan net 'n paar verse lees, ek kan maar net die Bybels daar oop hou, ons gaan na die, van die tyd ook daar oor met u praat. Toe sê Samuel vir Saul, die Heer het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel, luister dan nou na die stem van die woorde van die Heere, so sê die Heere van die leerskare, ek het terdeeg gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy om in die weg gestaan het, by sy optog uit Egypte, ga nou en verslaan Amalek, en jylle moet met die banvloek tref, alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, man, sowel as vrou, kind en suigeling, bees, en kleinvee, kameel en esel. Daarop het Saul die manskappe opgeroep, en hulle gemonster in Talaim, 200.000, voetgangers en 10.000 man van Juda. En toe Saul by die stad van Amalek aankom in die dal in die hinderlaag opstel, sê Saul vir die Kenite, gaan weg, verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie saam met wegruim nie, want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by die optog uit Egypte. Toe die Kenite hulle verwyder onder die Amalekiete uit. En Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af in die richting van Sir, wat oos van Egypte lê, en Agag, die koning van Amalek, het hy lewende gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en beeste, en die naasbestes en die lammers, en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat verachtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. Net tot daar uit hierdie gedeelte, en dan daar die wonderlike gedeelte van Johannes 12, gaan ons daar net een paar versies daar saam lees, vriende, Johannes 12, kom ons lees daar van die eerste versie saam, en Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus wat dood gewees het, en wat hy die dode opgewek het, hulle het toe vir hom daar, maaltyd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom in tafel was, en Maria het 'n pond egte baie kosbare na haarself geneem, en die voete van Jesus geself en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disciples, Judas Iskariot, die seun van Simon wat hom sou verraai, Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? En dit het hy gesê nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy die was en die beurs gehad het en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sê die bewaar vir die dag van my begrafnis, want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. En een groot menigte, die jode het verneem dat hy daar was en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy die dode opgewek het. En die hoofpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat baie van die jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het. Net tot daar uit die woord van die Here. Nou liewe broer en suster, ons wil binne hierdie dag stilstaan by die gedagte van die vervulling met die Heilige Gees. Nou as ons kom by hierdie groot en wonderlike waarheid, dis maar waaroor Pinkster gaan, vriende. U ken nou die geskiedenis goed, ek gaan net so 'n paar ou gedagtetjies met u deel. Daar in vers 4 van Handelinge 1 lees ons, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Wag op die belofte van my Vader. En daar, in 'n boevertrek, was daar 120 mense by mekaar, en hulle het die Here gesoek. En my dierbare broer en suster, as jy nou gaan lees daar in vers 14 van Handelinge 1, en hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus, en met sy broers. Hulle het die aangesig van die Here gesoek. En dan sien ons die belofte kom, omdat God altyd sy beloftes waar maak. God maak nie 'n belofte en hy voer nie daar die belofte uit nie. As God iets sê, dan sal hy dit sekerlik doen. En ons lees dit daar in Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Nou vriende, vir 120 mense om eendragtig by mekaar te wees, beteken hulle is in die regte verhouding met God gewees en hulle was in die regte verhouding met mekaar. Ek dink daar in die hoofvertrek is daar mense wat sekerlik moes belydenis doen van hulle sondes teenoor God, maar hulle moes ook belydenis doen van hulle sondes teenoor mekaar gesê, jammer, vergeef my asseblief, ek het verkeerd gehandel teenoor jou. En jy sien, daar was 'n soeke na die Here. Ons lees in vers 2 en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos die geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En dan die belangrike waarheid, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees. En vriende, hierdie paar mense word vervul met die Heilige Gees, en aan hulle is die opdrag gegee, gaan dan heen, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En jy sien vriende, as ons wil vra in ons 75ste bestaansjaar van die kerk, dan moet ons vra, wat is die verskil tussen toe en nou? Weet jy, toe het die kinders van die Here getuies gewees. Hulle het met mense gepraat oor hulle siele. Hulle mense was nie stil geblei nie, hulle was nie bang om met iemand te praat oor hulle ewige eindbestemming nie, want dit is die belangrikste ding waaroor jy met 'n mens kan praat, vriende. En sal die Here nie vir ons in hierdie Pinkstertyd by daar die plek bring, dat hy ons so vervul met die Heilige Gees, dat ons so krag sal ontvang, dat ons waaragtig getuie sal wees in Benoni en omgeving, dat ons waarlik daar die mense sal wees wat vir die Here iets sal beteken tot eer van sy wonderlike naam. Nou vanmôre vriende, algehele oorgawe, die vereiste om vervul te word met die Heilige Gees. En na aanleiding van hierdie gedeeltes wat ons gelees het vriende, sal ons sien wat die Here bedoel met alles op die altaar. Die volle prys, jy sien baie keer is ons bereid om 'n deel van die prys te betaal, om te doen wat ek dink goed is, en om die ou goedjies af te lê wat ek dink ek moet af lê. Maar die Here sê nie vir ons, my kind, soos jy dink nie, soos ek wil hê, alles op die altaar. En dan vriende, meet ons nie met mekaar nie, jy sien die groot probleem is wanneer mense hulle met mekaar begin meet. Sê ja Here, maar die doen nog dit en daarin doen nog dat, ek het 'n pragtige ou traktaatjie gelees wat sê, Ander mag jy, of ander kan, jy mag nie. En as jy 'n kind van God is en jy wil wragtig die Here dien met jou hele hart, moenie bekommerd wees oor ander mense nie. Sorg vir jou eie hart en sorg vir jou eie lewe. Nou in hierdie gedeelte, vriende, lees ons van die eerste koning van die volk Israel, koning Saul, 'n besondere man. As ons van hom lees aan sy begin jare, dan sien ons daar in 1 Samuel 9 vers 2, en hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jong man en mooi gebou. Ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie, en van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk, 'n baie besondere mens gewees. En dan lees ons vers 21, vriende, en Saul antwoord en sê, is ek nie 'n Benjamiet? Dis nou toe hy gesalf is as koning. So nederig, vriende, so klein in homself, is ek nie 'n Benjamiet uit een van die kleinstes van die stamme van Israel, en my geslag die geringste uit die geslagte van die stam van Benjamin nie. Waarom spreek jy so met my? O, vriende, 'n nederige mens is seker die besonderste mens wat daar is. As iemand nederigheid het, en hy besef sy diepe afhanklikheid, en hy besef sy eie nood, dis 'n besondere kenmerk in 'n mens se lewe. En ag, vriende, nou sien ons, kom die Here en hy gee vir hom 'n baie, baie duidelike bevel. En hierdie bevel is, gaan nou, daar die derde versie wat ons saam gelees het, 1 Samuel 15 vers 3, gaan nou en verslaan Amalek, en jy moet op die banvloek tref alles wat hy het, en jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet met die lewe bring, man sowel as vrou, kind, suigeling, bees, klein vee, kameel en esel. Alles moet die banvloek getref word. En nou, vriende, sê die Here ook vir jou en my as kind van God, my kind, daar mag geen sonde in jou lewe wees nie. Al is dit die kleinste, al is dit wat, jy moet alles in jou lewe met die banvloek tref wat nie van God is nie. Jy mag nie tevrede wees met verkeerde dinge in jou lewe nie, met sonde in jou lewe nie. En dan, vriende, kyk ons, wat maak hy? Wat maak hy met hierdie opdrag van die Here? Vers 7, 8 en 9 sê, en Saul het die Amalekiete verslaan van Havila af in die rigting van Sir, wat oos van Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. En Saul en die manskappe het Agag gespaar. En die beste van die klein vee en die beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie, maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. Nou, vriende, dis mos nie wat die Here vir hom gesê het nie, nee. Ons sien, die Here sê alles. Maar nou maak hy sy eie aanname, hy spaar eers die koning. En baie keer, vriende, as ons 'n tipe kan maak van die koning, dan begin dit by my, by die ek. Ek wil myself graag spaar. Ach, ek wil daarom nou nie my alles op die altaar lê nie. Ek is nie bereid om daar die prys te betaal nie. En dan die beste van die vee en die beeste en die beste van die lammers en so aan. En dan lees ons hierdie baie besondere waarheid hier, vriende. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. Daai goedjies in my lewe wat my laat sleg lyk. Ach, miskien daar die meertjie van my, miskien dit of miskien dit, dit wat mense kan sien, en dit wat my nou nie op daar die plek bring, dat mense sal dink ek is 'n geestelike mens nie. Ek is bereid om daar die goed te laat staan, en ek is bereid om met daar die goed te breek, maar daar die dinge, vriende, wat ek dink is nou, ach nee, wat dit laat my daarom nie sleg lyk nie. Dit bly maar in my lewe. Sonde wat ek bereid is om te troetel in my lewe. Vriende, ek mag nie Agag in my geestelike lewe spaar nie. Ek mag nie daar die dinge wat ek dink is goed spaar in my geestelike lewe nie. Hoor wat sê 1 Samuel 15 vers 13. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Is het nie wonderlik hoe mense met mekaar kan praat nie, vriende? Hoe ek mense kan bedrieg en hoe ek mense kan probeer beïndruk nie? Hy kom daar by Samuel aan en hy sê, ek het gedoen wat die Here gesê het ek moet doen. Ek het geluister, ek het precies uitgevoer. En vriende, ons dink dat ons so vir die Here kan lieg. En ons dink dat ons, die Here sal nooit weet nie, maar u weet die Here ken vir ons mos deur en deur. En hy weet precies wat in ons hart aangaan. En hier kan ons miskien Jesaja of Jeremia 17 vers 9 voorhou. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Hoe bedrieglik is hierdie Saulse hart nie? Ek het alles gedoen. En dan sê vers 10, ek die Here deursoek die harte, toesien Here, om aan elkeen te gee, na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. En my dierbare broer en suster, hoe kan ek myself bedrieg? En dan kom vers 14, daarop vra Samuel, maar wat vir een geblaar van kleinvee is dit in my oore, en gebulk van beeste wat ek hoor. Misschien sit ek vanmorgen hier, en ek sê, Here, u weet, alles is op die altaar, ek het die volle prijs betaal, en die Here sê, maar ek hoor een gebulk, en ek hoor een geblaar, ek hoor daar's dinge wat nog lewe in jou lewe, daar is dinge wat jy op die altaar moes plaas, wat nog spring lewendig is. En ach vriende, so hoor en weet die Heilige Gees precies in my hart en in my lewe dinge wat ek bereid is, nie bereid is om op die altaar te leen. Die vers 15 sê, en Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar, om aan die Heere u God te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref, die manskappe. Vriende, een koning, wat sê die manskappe? Jy weet, in daardie tyd het die koning alle mag gehad. As hy sê, kap die ouse kop af, dan was sy kop klaar afgekap. Nou kom hy, en hy wil vir Samuel sê, eindelijk vir God sê, maar dis die manskappe. Vriende, maak ons nie ook maar so nie. Hier is hier die vrou wat hy vir my gegeet. Hier, as het net die ander kinders gehad het, as het net nie daarheen, as het net nie dit, en as het net nie dat was nie. Ek moet bevrees, vriende, dit gaan nie water hou voor die Here nie. Vrede wat ander mense doen, vrede hoe ander mense hulle lewens leef, elk een sal sy eie pak dra, sê die woord van die Here. Ek is verantwoordelik vir my eie geestelike lewe. Ek is verantwoordelik om my lewe aan God toe te wy, aan my lewe aan God oor te gee. En dit is wat God van my vra, en wat God van my verwag. En vriende, ons sien hierdie man is besig om homself te bedrieg en hy probeer God bedrieg. Hy spaar die beste van die vee en van die klein vee. Daar in 1 Samuel 15 vers 21 tot 23 lees ons, maar die manskappe het van die buit en die klein vee en die beeste geneem en die beste van die bangoed om aan die Here die God te offer. Here, want dit was vir 'n goeie doel. Ons het gemeen, ons het gedink, die Here sê, moet nie dink nie, jy moet net doen, jy moet reageer op my stem, jy moet doen wat ek van jou verwag. Vers 22, daarop sê Samuel, het die Here behaan, brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme. En dis wat die Here van sy kinders verwag, en ook van 'n sondaar verwag, sodat hy tot bekering kan kom, gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Dis wat vir God saak maak, vriende. Of ek gaan luister na die stem van die Here in my binneste. En die Heilige Gees is ons getrou om te oortuig van daar die verkeerde dinge. Vers 23 gaan hy verder, hy sê, want wederstrewigheid is sonde, van waar sê hy, en eie sinnigheid is afgoderij en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het ek jou as koning verwerp. En o, my dierbare broer en suster, hier die man se nederige begin, eindig in 'n tragiese einde, omdat hy nie geluister het na die stem van die Here sy God nie. Omdat hy gedink het, hy kan maar gedeeltelik doen wat God van hom vra en wat God van hom vereis. Vriende, ons kan nie maar maak soos ons wil, ons kan nie maar dink soos ons wil nie. Hier het ons die standaard van God in sy woord. En vriende, as ek 'n ding doen, of as ek 'n ding spaar, wat die Here sê, ek moet nie spaar nie, en die woord van God sê, daar die ding moet op die altaar kom, en ek is nie bereid om dit op die altaar te plaas nie, om een of ander goeie rede volgens my, dan moet ek nie dink, dit sal my geluk nie. Ek sal nie geluk ervaar nie. O vriende, die offers van God is om die aangesig van die Here te soek. En jy weet, as ons dan nou daar by vers 26 kom, Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. En vriende, as ons kyk na hierdie waarheid, dan moet ons besef, die Here het 'n standaard vir sy kinders, en daardie standaard is 'n baie hoë standaard. Hy wil vir ons sê in sy dierbare woord, daar in 1 Tessalonisense 4 vers 7, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking, daarom by wat het verwerp, verwerp nie mens nie, maar God wat ook sy heilige gees aan ons gegee het. God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. O vriende, dat ek algeheel my sal oorgee aan die Here, dat ek heilig sal lewe. En dan vriende, ou Agag dink, dit gaan sommer goed met my, maar ons weet dat Samuel 'n besondere man was, en dat hy met Agag gehandel het, vers 32 en 33, daarop sê Samuel, bring Agag die koning van Amalek na my toe, terwyl Agag dan opgeruimd na hom gaan, sê Agag, waarlik die bitterheid van die dood het gewyk. Maar Samuel het gesê, soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, soos het jou moeder onder die vroue kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangesig van die Here in Gilgal. Hy handel met haar die koning wat gespaar is. En my dierbare broer en suster, een ek sal moet handel met haar die konings in ons lewens. Een ek sal moet handel met daar die beste van die vee en die naasbestes en wat ook al, ons sal daar die dinge mee moet breek, ons sal dit moet bely, ons sal daar mee klaar moet kryp. Psalm 51 vers 19 sê, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en verslae hart sal u o God nie weerstaan, nie verag nie. Sal die Here nie vir ons genade gee, vriende, dat ons waarlik by daar die plek sal kom, dat ek sal sê, Here, ek wil nie so ontrou wees soos hierdie man nie. Ek wil nie ontrou wees soos Saul nie, maar ek wil waarlik alles in hierdie dae in die reine bring. Ek wil waarlik my alles aan U oorgee. Ek wil my hart oopstel, sodat U met die Heilige Gees lig op my kan skyn. En Here, kom reinig my deur en deur. Die tweede voorbeeld, vriende, van 'n persoon wat gesê het, ons het alles gegee, maar het nie gegee nie, net miskien 'n teksvers, wat die laaste gedagtetjie aan betref, vriende, daar in Johannes 12, lees ons 'n baie mooi waarheid, vers 24 en 25, hoor wat sê hier die ou versies, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Vriende, is beter dat ek my maar liewer algeheel aan die Here sal oorgee en die Here sal vertrou om groot en heerlike dinge in my lewe te doen. Die tweede waarheid, vriende, of die tweede persoon wat ons persone wat ons met u wil deel, mense wat gesê het alles. Maar dit was nie waar nie. In Handelinge 5 lees ons van 'n man met die naam van Ananias en sy vrou Safira. En hulle het 'n eiendom verkoop, sê vers 1 van Handelinge 5 vir ons, en Handelinge 5 vers 2 sê, en ook met die medewete van sy vrou van die prys agterhou, en 'n sekere deel gebring, en aan die voete van die apostels neergelê. Met ander woorde, vriende, dit was vir daardie kinders van die Here goed, om alles te verkoop, en hulle besit alles gemeenskaplik, en dan verdeel hulle onder mekaar, en dan het hulle goed gelewe. Maar niemand was verplig om dit te doen nie. En niemand was verplig om daar die prys te betaal nie. Hulle kon daar die ou grondjie van hulle gehou het, en hulle kon dan maar so aangeleef het. Niemand sou verder, God sou niks aan hulle gedoen het nie, maar die probleem hier is, vriende, hulle verkoop daar die grond vir 'n sekere prys, en hulle gee voor, hulle gee die volle prys vir die Here, maar hulle gee nie die volle prys. Ons lees daar in vers 3, toe sê Petrus vir Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul, om vir die Heilige Gees te lieg, en van die prys van die grond agter te hou? As het nie verkoop was, het dit nie jou geblei nie, en toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En vriende, ons moet hierdie ding baie duidelik weet, elke dag van ons lewens, ons lewe voor God. Nie wat mense van my dink, of dat mense van my sien, en hulle sê, dit is allemaal wonderlijke, dit is allemaal, het so, ach vriende, dit is nie wat mense sê nie, dit is wat God sien. Hoe lyk my hart voor die oë van daar die levende God? En toe Ananias hier die woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom, oor almal wat het gehoor het, deel van die prys, wat hy terughou het. Vers 8 sê, en Petrus het daar aangespreek, sê vir my, of julle die grond vir soveel verkoop het, en sy sê, natuurlik soos hulle voorgeneem het, soos hulle vooraf gepraat het, ja, vir soveel. En vriend, dieselfde gebeur met haar, sy sterf net daar. Vers 11 sê, en groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor almal wat het gehoor het. Ek wonder, vriende, as het in ons dag gebeur, hoeveel lyke sal daar wees? Ek geef voor. Ach, ek probeer dan ook indruk maak in die gemeente. Ek probeer dat mense daarom sal sê, ay, kyk nou na so en so. Kyk na Ananias en Safira. Is het nou nie wonderlike voorbeelde nie? Maar God kyk na daar die harte. En toe hy daar die harte raak sien, vriende, toe dop hulle die toets. Toe faal hulle, toe misluk hulle. Kan nie twee Here dien nie. Kan nie God behaag en die duivel behaag nie. Kan nie God behaag en die wêreld behaag nie, vriende. Of ek moet God kies en hom dien met my hele hart. Maar ek kan hom nie halfhartig dien nie. Ek kan hom nie halfhartig volg nie. Jy weet, ons gebruik baie graag die tekstvers daar in Johannes 10 vers 28 29, my skape luister na my stem. Nee, vers 29 en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal uit my hand uitdruk. Wat 'n wonderlike vers, en dis waar van die, staan vast, maar van wie word het gesê? Vers 27 sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. Ek moet nie dink, ek is maar 'n ou skapie van die Here, en ek ken, hy ken my nie, en ek volg hom nie. Daar's baie mense wat sê, ek ken die Here, maar hulle ken hom waarachtig nie, hulle is verlore sonder hoop en sonder God, vriende. As jy die Here ken, sal jy sy stem ken, sal jy hom volg, en sal jy hom dien met jou hele hart. Die volgende waarheid, vriende, kan jy maar gerus oopmaak, daar by daar die mooie gedeelte van Johannes hoofstuk 12. Hier lees ons van 'n vrou, nou bykie praat, die positiewe deel van algehele oorgawe. 'N Vrou met die naam van Maria. Vriende, dis 'n besondere vrou in die woord van God. Jy weet, ons lees 3 maal van haar in die woord van die Here. En al 3 maal, waar is sy? Aan die voete van die Here Jesus. En dis so kostbaar, daar in Lukas 10, 38, en op hulle reis het hy in sekere dorp gekom, en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En dan sê vers 39, en sy het 'n suster gehad met die naam Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Johannes 11:32, en toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Dis in haar hartseer, is sy weer aan die voete van die Here Jesus, toe Lazarus gesterf het. En dan, vriende, 'n 3de maal hier in Johannes 12 vers 3, en Maria het 'n pond echte, baie kostbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare, en die huis is vervul met die reuk van die salf. Vir 'n 3de maal sien ons hierdie vrou aan die voete van die Here Jesus, en sy breek daar die albaste fles. En ag vriende, ons kan maar daardie albaste fles vergelyk met ons lewens. Sy breek hom en sy stort dit op die Here Jesus uit. Sy gee haar al geheel aan die Here Jesus oor. En my dierbare broer en suster, dis vir ons die wonderlikste voorbeeld van 'n algehele oorgawe. Nou hierdie albaste fles wat sy uitgestort het, is omtrent 'n jaar se salaris, as jy nou geldgewys wil praat. En sy was bereid om hom te breek en op die Here Jesus te spandeer. Hoe kosbaar is ons lewens, vriende? Is ons bereid om gebroken na die Here toe te kom? Hier is 'n vrou wat 'n prys bereken het, vriende. Sy het nie sommer 'n ding impulsief gedoen nie. En ons kan baie oor hierdie saak sê. Ek wil nie vanmôre baie daaroor sê nie. Ek wil net 4 kenmerke van algehele oorgawe noem wat ons in hierdie gedeelte baie wonderlik sien. Die eerste is lippetaal was nie goed genoeg nie. Sy moes gee. Weet, daar is mense wat wonderlik kan praat, nie? Hulle praat so, maar as jy na daar die lewe kyk, is daar niks. Nou hierdie vrou, vriende, sy het nie net gepraat nie, sy het gedoen. Sy moes gee, sy moes daar die albaste fles breek en op die Here Jesus spandeer. Saul het gesê, Ananias en Safira het gesê, maar vriende, hulle lewens het bewys, dis nie waar wat hulle sê nie. Dis nie soos God vir hulle beveel het om te sê nie. Dis nie wat ek sê nie, dis nie hoe ek praat wat God beïndruk nie, vriende. Dis hoe my lewe voor die Here is. Is my lewe onverdeeld, algeheel, volkome aan God oorgegee. Jy weet daar in Matteus 15 vers 8, is daar 'n baie besondere teksvers wat vir ons wil sê, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Nou by haar was dit nie so nie, o haar hart was aan die Here oorgegee, alles op die altaar, daar die albaste fles is gebreek, vriende. Die tweede waarheid wat ons hier sien, die goedkoop was nie goed genoeg nie. O, dit was daar die baie duur, baie kostbare nardeself. Vriende, daar is mense wat hulle godsdienst so goedkoop lewe as wat hulle kan. So ver van God af lewe as wat hulle kan. En as jou godsdienst nie jou iets kos nie, moet jy weet, dis nie die moeite werd om daar die godsdienst te beoefen nie. Ek moet daar die prys bereken en ek moet sê, Here, ek wil nie op 'n goedkoop manier u probeer dien nie. Ek wil met my alles wil ek u dien. Met my gees, met my siel, met my liggaam. Ons sal in die aande daaroor verder uitbrei, vriende. Maar is so belangrik, dat ek nie 'n goedkoop geestelike lewe sal leef nie. En vriende, weet jy wat is ons probleem in die Christendom? Nou, dit word natuurlik oor die hele Christendom gepraat. Ons moet liewers praat van kinders van die Here. Want die ou Christendom is so ellendig, vriende. Ek meen, die is nie eens die naam Christen werd nie. Maar as kinders van die Here moet ons by daar die plek kom, dat ek vir die Here sal sê, Here, ek wil u dien met alles. Ek is bereid om die volle prys te betaal. Ek is bereid om daar die baie duur, baie kostbare nardesalf, ek is bereid om hierdie lewe aan u oor te gee. Die derde waarheid, vriende, 'n deel was nie goed genoeg. Sy kon mos daar die narde self op haarself spandeer het, miskien op ander en op die Here Jesus. Sy het nie so besluit nie, vriende, dit was alles. Sy moes alles gee. Nie net wat sy wil nie, nie net die slegte nie, ook nie net die goeie nie, my alles. Here, ek is bereid om my alles op die altaar te lê. En hier is 'n probleem baie keer van ons geestelike lewens, in my lewe en jou lewe. Vriende, ek wil 'n deel van my lewe, ek wil 'n deel aan God oorgee. En die Here sê my kind, my jou alles, of niks. Dan vriende, die ongebreekte was nie goed genoeg nie. Dit moes gebreek wees. Ek wil vanmôre vir u vra, wanneer laas was jy in gebrokenheid voor die Here? Was ek in gebrokenheid voor die Here? Sing daar die liedjie so mooi, breek my, smelt my, vorm my, vul my. Maar vriende, wanneer laas was ons gebroken? Oor my eie lewe. Miskien oor siele wat die Here nie ken nie. Wanneer laas was daar die kussing van my nat gehuil? Omdat ek worstel oor hulle wat God nie ken nie. Gebrokenheid kom kort in die kerk van die Here Jesus in ons dag, vriende. Kom baie jare in die kerk saam. As klein seentjie, vriende, het ek 'n geweldige bewondering vir hierdie kerk. Vooral vir die ouer kinders van die Here in daardie jare. Weet jy die gebrokenheid wat daar was, in gemeentes waar ek was, die gebrokenheid waar ek was, by konferensies, waar ouens gebroke voor die Here die aangezicht van die Here gesoek het. Voor Maria was die ongebreekte nie goed genoeg nie. Dit moes gebreek wees. En ons lees in die dierbare woord van die Here, vriende, daar in Jesaja 57 vers 15, maar so sê die hoë en verhevene wat in ewigheid woon. Heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. O vriende, sal dit nie 'n werklikheid word in ons lewe nie, Psalm 34:19, die Here is na by die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Wil ons nie maar bid, Here, gee my 'n gebroke hart in hierdie Pinkstertyd. Wil ons nie maar daar die liedjie bid en sê, Here, breek my, smelt my, vorm my, vul my nie. Want vriende, dit is wat in ons lewens moet gebeur. En as ek so lewe leef, hier maak hierdie vrou hierdie algehele oorgawe, sy hierdie algebaste vles word gebreek. En wat sê die wêreld daarvan? Moet nie dink, as jy jy lewe algeheel aan God oorgee, allemaal is daar oor gelukkig nie. Vriende, die eerste een wat daar oor ongelukkig sal wees, is die duivel self. En dan natuurlijk sy duivelse kinders. Hoor wat sê die woord van die Here, vriende. Wat sê hier die man, wat nou saam met die Here Jesus geloop het al die tyd, daar in Johannes 12 vers 5, waarom is hier die self nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee? Dis wat die wêreld sê, dis wat Judas sê, wat die Here halfmas gedien het, die een wat Jesus sou verraai. Waarom wat, is jy nou, is daar, as daar iets fout met jou? Wat is jou probleem dat jy so aan die Here vas is? Hoekom is jy daar, die persoon wat in die huis van die Here wil wees op 'n sonoggend en 'n sonogg aand? Is die sonoggend nie maar net goed genoeg nie? Nee, ek soek meer. Vriende, Judas maak daarvan 'n bespotting. Maar dis nie Judas wat iets sê wat saak maak nie. Jy weet, dis die Here Jesus wat praat. In Matteus 26 vers 10 en ook vers 13 sê, waar hierdie gedeelte ook oor gepraat word, maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Vriende, wat oor jou en my lewe saak maak, is wat sê die Here daarvan. Vers 13 van Matteus 26 sê, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word, in die hele wêreld, sal ook gespreek word, van wat sy gedoen het, tot die gedagtenis in haar. Here, tot vanmorgen, word daar gedink aan hierdie besondere vrou. Een vrou wat die Here vrees. Een vrou wat haar lewe algeheel aan die Here oorgee. En Spreuke praat so bietjie van so 'n vrou, vriende. Daar in vers 930-31 van Spreuke lees ons, baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'N vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Gee haar die vrug van haar hande en laat haar werke haar prys in die poorte. Ach, kan ek maar vir die vrouens ook hier sê, is jy Maria? Het jy al die albaste fles van jou lewe gebroke aan die Heer Jesus oorgegee, op die Heer Jesus uitgestort? Wil jy dit nie maar vanmorgen doen, en in hierdie dag doen, die Heere gaan soek en sê, Heere, hier is ek, ek soek jy met my hele hart, ek soek jy met alles. En dan, vriende, kom ons by die laaste voorbeeld. En hieroor hoef ek nie baie te sê nie, ek gaan maar net die skrif lees, en ek vertrou dat die Here in ons harte met ons sal praat, en dat ons die stem van die Here sal hoor. In Lukas 22 vers 41 lees ons, en hy het hom van hulle afgesonder, ontrent so ver as een mens met een klip kan gooi, en neergekniel, en gebid, en gesê, Vader, as jy toch maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar jy wil geskied. En een engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk, en toe hy in een zware strijd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy zweet het geword soos bloeddruppels, wat op die grond val. Die Heere Jezus, vriende, die opperste voorbeeld van algehele oorgawe. Die Heere Jezus vra nie van jou en my iets, wat hy self nie bereid was om te doen. Ek lees vir Jesaja 52 vers 14, want soos baie hulle oor die verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mensekind nie. Sien vir hom aan die kruis, en hoor hier die woorde, vriende, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie. Hy het nog nie een prentjie gesien nie, hulle maak films om te probeer wys wat die Heere Jezus deurgegaan het op die kruis. Vriende, Ons het nie een benul wat het rechtig, die Bybel sê was geen mens, jy het om nie eens amper herken as een mens, toe hy aan de harde kruis laat. Hoe kom het hy dit gedoen? Jesaja 53 vers 3, hy was veracht en dier die mense verlaat, een man van smart en bekend met krankheid, ja soos een vir wie mens sy gelaat verberg, hy was veracht en ons het om nie geacht nie, nogtans het hy ons krankheid op hom geneem en ons smart het hy gedra, maar ons het omgehou vir een wat geplaag en dier God geslaan verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortreding op dierboer, en terwille van ons ongerechtighede sy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom. Vriende, ons het gekyk na twee voorbeelde. Saul, wat gepraat het en gesê het, nie gedoen het. Ananias en Safira, wat gepraat het, nie gedoen het nie, wat alleen probeer vertel het, en jy weet wat my tref in daar die gedeelte, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir die Heilige Gees, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En dan vriende, mense wat nie net gepraat het nie, hoe Maria, met haar hele hart, met haar hele siel, met alles wat sy was, het sy haar aan God oorgegee, aan die Heere Jezus oorgegee. Aan die Heere Jezus self, vriende. En ek wil vir u vra, sal een ek nie na daar die prentjie aan die kruis kyk? En vanmorgen eerlik vir die Heere sê, Heere, ek is bereid om minder vir u te gee. Ek is bereid om maar so aan te hou lewe. Heere, ek het u nodig in my leven, ek moet vol wees van die Heilige Gees, ek moet vervul wees met die Heilige Gees, ek moet daar die man wees, wat waarlik met die Heere deurgaan. Vriende, ek wil net twee verse, sluit ek mee af. In Handelinge 5 vers 32, en ons is sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees, wat God gegee het aan die wat om gehoorsaam is. Gehoorsaamheid aan die stem van die Heere. In Handelinge 15, as daar nou vertel word, wat daar op Pinksterdag gebeur is, lees ons vers 8 en vers 9, en God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons, en het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaakt nie, aangesien hy hulle harte gereinig het, deur die geloof. Vriende, hoe lyk my hart? Is dit 'n onverdeelde hart? Of is dit hart wat voorgee? Een bedrieglike hart. Is tyd om die Heere te soek. Ons moet huis toe gaan. Ons moet voor die Heere gaan buig. Ons moet vir die Heere sê waar elkeen van ons staan. Mag die Heere vir ons genade gee om in hierdie tyd met die Heere deur te gaan. Ag vriende, mag ons nie maar tevrede wees met 'n goedkoop godsdienst nie. Mag ons nie tevrede wees met 'n deel vir die Heere te gee nie. Mag ons nie tevrede wees met die ongebreekte nie. sê, Here, breek my. Here, gee vir my genade om in gebrokenheid u te soek, soos nog nooit tevore. En enig vriende kan ons mekaar maar net sê, ons is nou so naby in die wederkomst van ons Here Jesus Christus. Is u gereed? Is ek gereed? Weet lippe taal? Is nie goed genoeg nie. My praat is nie goed genoeg nie. My lewe moet daar die praat ooreenstem. Die Here help vir ons. Amen. Vriende, ons gaan net so sit, 'n paar oomblikke van stil gebed. Maar elkeen maar net daar voor die Here buig en met die Here praat. Die woord het na ons toe gekom, nou kyk jy geleentheid om maar net daar met die Here te praat en vir die Here te vra. Here, ek het vir u so nodig. Here, dis my behoefte. Dis my nood. Paar oomblikke van stil gebed. Ek wil tog vra, vriende, as daar persoon is, wat sê die Here het vanmôre met my gepraat? Dominee, bid vir my. Ek wil die Here soek. Ek wil met die Here deurgaan. Jy is welkom om my hand vannag net te lig en te laat sak, as daar sulke mense is. Ons sien hande, baie dankie. Baie dankie. Ons hemelse Vader, ons sê vir u nag dankie dat ons 'n grote God soos u kan aanbid. Here, dankie vir die volmaakte liefde, vir daardie absolute oorgawe. Nie my wil nie, maar u wil geskied. Here, dankie dat u ook vanmôre by ons harte en lewens kom stilstaan het. Ons weet, om die beste van God te ontvang, moet ons ons beste vir hom gee. Daarom bid ek, Here, vir die werk van God in elkeen se lewens. Wees die napreker van die woord. Jy weet in besonder van persone wat die hand gelig het, wat die nood in die hart en lewens het. Ag Here, baie dankie dat jy ook vir hulle op 'n besondere wyse seën en besoek. En Here, laat nie iemand staan, dierbare Heilige Gees. Wees daar met die oortuigingskrag. Wees besig in elke hart en in elke lewe. En kom doen in hierdie dag groot en heerlike dinge wat by die eer van u wonderlike naam pas. Ons aanbid u wonderlike naam daarvoor. Eer vir u lieflike naam.